Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք կսկսենք ձեզ ներկայացնել Պողոս Առաքյալի Փիլիպեցիներին ուղված թուղթը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցեմ համապատասխան հատվածը, 1-ից 11-րդ համարները. Պողոսը և Տիմոթեոսը, ծառաները Հիսուս Քրիստոսի, բոլոր սրբերին ի Քրիստոս Հիսուս, որ Փիլիպեի կողմերում են, եպիսկոպոսներով և սարկավակներով հանդերձ, շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Գոհություն եմ հայտնում իմ Աստծուն ամեն անգամ, երբ ձեզ եմ հիշում իմ բոլոր աղաչանքներում։ Ձեզ բոլորիդ համար աղոթում եմ խնդությամբ, առաջին իսկ օրվանից մինչև այժմ, ավետարանին ձեր ունեցած մասնակցության համար։ Վստահ եմ այն բանում, թե ով որ ձեր մեջ սկսեց բարի գործերը, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ինչպես որ ճշմարիտ է թվում ինձ այդպես խորհել ձեր բոլորի մասին, քանի որ ես ձեզ ունեմ իմ սրտում, դուք որ իմ կապանքների և ավետարանի պաշտպանության ու հաստատման մեջ բոլորդ ինձ եղած շնորին բաժնեկից եղաք։ Վկա է ինձ Աստված, թե ինչպես եմ կարոտել ձեզ բոլորիդ Քրիստոս Հիսուսի գորովով, և ահա այս աղոթքն եմ անում։ Թող ձեր սերը ավելի ու ավելի առատանա գիտության և ամենայն իմաստության մեջ, որպեսզի դուք լավն ընտրեք, հաստատուն մնաք և առանց գայթակղության լինեք Քրիստոսի օրվա համար, լցված արդարության պտուղներով, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ի փառս և ի գովություն Աստուծո։ Պողոս Առաքյալը Փիլիպեցիներին ուղված այս թուղթը գրում է Հռոմից, երբ ինքը ակնհայտորեն կապանքների մեջ էր, այսինքն բանտարկված էր, և արդեն թղթի առաջաբանից երևում է, որ ինքը որոշակի դատական ատյանների առաջ է կանգնած և ստիպված է նորից ու նորից իրեն պաշտպանել, և այդ ամենի մեջ ինքը ունի ուղակի զորակցություն Փիլիպեցիների կողմից։ Պետք է ասել, որ այս թուղթը հավանաբար գրվել է մեր թվարկության 60-ից 61 թվականներին, երբ Պողոս Առաքյալը արդեն գտնվում էր Հռոմում և որոշակի հալածանքների էր ենթարկվում, և պետք է ասել նաև, որ ընդհանրապես Փիլիպեցիների համայնքը, Փիլիպեցիների եկեղեցին համարվում է Եվրոպայում հիմնված առաջին եկեղեցին։ Փիլիպեն գտնվում է Մակեդոնիայում, որը Հունաստանի փաստորեն հյուսիսային մասում է գտնվում, և Պողոս Առաքյալը բազմիցս իր թղթերում շեշտում է, որ այդ համայնքից ինքը ստացել է մեծագույն զորակցություն, և այդ համայնքը նաև նյութապես է աջակցել Պողոս Առաքյալին իր առաքելական գործունեության մեջ։ Նա մի քանի անգամ տարբեր տեղերում շեշտում է այս հանգամանքը, և Պողոս Առաքյալը այս թղթում շեշտադրում է, ինչպես որ ճշմարիտ է ինձ թվում, այդպես խորել ձեր բոլորի մասին, քանի որ ես ձեզ ունեմ իմ սրտում, դուք որ իմ կապանքների և ավետարանի պաշտպանության ու հաստատման մեջ բոլորդ ինձ եղած շնորին բաժնեկից եղաք։ Պողոս Առաքյալը ոչ միայն հայտնում է իր մեծ սերը Փիլիպեցիների համայնքին ուղված, ասում է դա ոչ թե պարզապես սեր է, այլ ասում է ես ձեզ բոլորիդ ունեմ իմ սրտում, այսինքն Փիլիպեի համայնքը գտնվում է անընդհատ Պողոս Առաքյալի աղոթքների կենտրոնում, և ըստ երևույթին այդ համայնքի հոգևոր զորակցությունը մեծ դերակատարություն է ունեցել Առաքյալի համար, և ասում է, որ դուք որ իմ կապանքների և ավետարանի պաշտպանության ու հաստատման մեջ բոլորդ ինձ եղած շնորին բաժնեկից եղաք։ Ահա, այսպիսի խոսքեր է ասում Պողոս Առաքյալը, այսինքն անգամ խոստովանելով, որ նրանք բաժնեկից են այն բոլոր առաքելական շնորներին, որ տրված է եղել Պողոս Առաքյալին, եւ նրանք եղել են իր ուղակի գործակիցները։ Եվ արդեն մենք տեսնում ենք, որ նրանց ուղված ողջույնի խոսքում Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է, ասում է, բոլոր սուրբերին, ի Քրիստոս Հիսուս ուղում է բոլոր սուրբերին իր խոսքը, որ Ֆիլիպեի կողմերում են եպիսկոպոսներով եւ սարգավակներով հանդերձ։ Այսինքն, արդեն բազմակի եպիսկոպոսների եւ նրանց օգնական սարգավակների հանգամանք է նշում, ինչը վկայում է, որ Ֆիլիպեի կողմերում, այսինքն այդ շրջանում արդեն հաստատված կար հզոր եկեղեցի եւ արդեն առաքելական ձեռնադրության շնորներով հաստատված էին այնտեղ եպիսկոպոսներ, որոնք ապահովում էին Քրիստոսի ուղակի ներկայությունը այդ համայնքներում եւ փոխանցում էին առաքելական շունչը Քրիստոսի սուրբերին։ Պողոս Առաքյալը այնուհետեւ 9-րդ համարում ասում է, որ Եվ ահա այս աղոթքն եմ անում, այսինքն ինքը շատ յուրահատուկ աղոթք է անում. Թող ձեր սերը ավելի եւ ավելի առատանա գիտության եւ ամենայն իմաստության մեջ։ Իմաստություն բառը հայերենում մի փոքր ստույգ չէ թարգմանված, բառացի չէ թարգմանված, թեպետ այն իր իմաստով համապատասխանում է հունարեն բնագրի նպատակին, բայց հունարեն բնագրի մեջ նշված է ամենայն զգայությամբ, զգացումով, եւ եկեղեցու հայրերը այստեղ տեսնում են հոգևոր փորձառության իմաստը, հոգևոր զգացողության իմաստը։ Պողոս Առաքյալը իհարկե շեշտադրում է, որ կարևորագույն առաքինությունը քրիստոնեության մեջ դա սերն է, եւ սիրո առատացումն է վկայությունը այն բանի, որ հոգևոր կյանքը ճիշտ է կազմակերպված, որովհետեւ եթե սերը սկսում է պակասել եւ ցամաքել, դա նշանակում է, որ մենք մեր հոգևոր գործերում կատարում ենք այլ շեշտադրումներ։ Պողոս Առաքյալը մեզ մաղթում է, որ մեր սերը առավելանա, բայց ինչպես առավելանա? Նախ հոգևոր ճանաչողությամբ, ասում է, գիտության մեջ։ Այսինքն, հոգևոր գործերը կատարելիս պետք է նաև ունենալ հոգևոր ճանաչողություն, այսինքն ամրապնդված լինել տեսական գիտելիքներով, հավատքի դրույթները բացահայտող, հավատքի դոգմաները բացահայտող տեսական դրույթներով։ Այսինքն պետք է ճանաչել հավատքը, պետք է զինված լինել անհրաժեշտ աստվածաբանական գիտելիքներով, եւ դրանով միմիայն ամրապնդվում է մեր սիրո ամրոցը, մեր սիրո ամրությունը։ Բայց Պողոս Առաքյալը նաեւ մեզ հորդորում է, ինչպես արդեն ասեցի, ամենայն զգայությամբ, եւ այստեղ հոգևոր հայրերը խոսում են հոգևոր զգայության մասին, հոգևոր զգացումի մասին, ինչպես մեր արտաքին զգայարաններն են ամրապնդում մեր տեսական ճանաչողություն, այսինքն մինչև դա մեզ համար շոշափելի եւ զգալի չի լինում, ինքը ունի որոշակի վերացարկում մեր գիտակցության մեջ, այսինքն դա կմնա տեսական, եթե գործնականի չվերացվի, այնպես էլ հոգևոր ճանաչողությունն է։ Հոգևոր ճանաչողության համար պետք է անպայման հոգևոր զգայություն, այսինքն հոգևոր հպում է պետք, հոգևոր շոշափում է պետք, եւ սա քրիստոնեական փորձառության ամենակարևոր պահերից մեկն է։ Տեսականի եւ գործնականի համադրումը պետք է միշտ լինի քրիստոնյայի աչքի առջև, որպես կյանքի հիմնարար սկզբունքներ, այսինքն այն ամենը, ինչ որ մենք ճանաչում ենք տեսականորեն, դա պետք է ամրապնդված լինի հոգևոր փորձառությամբ։ Հետո Պողոս Առաքյալը ասում է, կամենում եմ, որ ձեր սերը այս երկու կարևորագույն սկզբունքների վրա խարսված լինի, եւ միայն այդ դեպքում է, որ այն կարող է առատանալ։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը։ Ուզում եմ, որ դուք գիտենաք, եղբայրներ, թե ինչ որ ինձ պատահեց, ավելի շուտ ավետարանի առաջընթացին ծառայեց, նույնիսկ իմ կապանքները, որ Քրիստոսի համար են, հայտնի եղան պալատի ամբողջ անձնակազմին եւ մյուս բոլոր տեղերում, ինչպես նաեւ տիրոջը միացած շատ եղբայրներին, որոնք քաջալերված իմ կապանքներով առավել եւս համարցակ գտնվեցին առանց երկյուղի քարոզելու Աստծո խոսքը, Ոմանք նախանձից եւ հակառակությունից դրթված, իսկ ոմանք մտադրությամբ է, որ Քրիստոս են քարոզում։ Ոմանք էլ սիրուց մղված, քանզի գիտեն, որ կանգնած եմ ավետարանի պաշտպանության համար, իսկ ոմանք Քրիստոսի մասին պատմում են հակառակության համար, ոչ թե մաքուր սրտով, կարծելով, թե նեղություններ են ավելացնում իմ կապանքների վրա։ Բայց ինչ փույթ, ինչ ձևով էլ լինի, թե միտումնավոր և թե ճշմարտությամբ, Քրիստոսն է քարոզվում, և սրա համար ուրախ եմ ես, այլև պիտի շարունակեմ ուրախանալ, որովհետև գիտեմ, որ դա ծառայելու է իմ փրկությանը, ձեր աղաչանքներով և Հիսուս Քրիստոսի հոգու օրհնությամբ, ըստ իմ ակնկալության և հույսի, որպեսի ոչնչով ամոթով չմնամ, այլ լինեմ կատարելապես համարձակ, և ինչպես միշտ նաև այժմ մեծարվի Քրիստոս իմ մարմնի մեջ, թե ապրելով և թե մեռնելով, քանի որ ինձ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մեռնելը շահ։ Ահա Պողոս առաքյալը այսպիսի հզոր շեշտադրումներ է կատարում։ Նախ նա նկարագրում է, թե ինչպիսի փորձությունների մեջ է, որ ստիպված է նորից ու նորից պաշտպանել Քրիստոսի ավետարանի ճշմարտությունը, և նա ասում է, որ այդ ավետարանի պաշտպանության մեջ կային շատ եղբայրներ, որոնք քաջալերված էին իմ նեղություններով, այսինքն իմ նեղությունները նրանց համար մի վկայություն էր, որ ես ճշմարիտ գործ եմ կատարում, և իմ նեղություններով նրանք զորանում էին, և ճշմարիտ քարոզություն էին կատարում Քրիստոսի խոսքի, բայց ոմանք էլ կային, որ նախանձից ու հակառակությունից չարամտորեն էին անում, մտածելով, որ դրանով իսկ իմ տառապանքներն են մեծացնում, այսինքն ակնհայտ կար հակառակություն Պողոս առաքյալի գործունեության նկատմամբ, և Պողոս առաքյալը ասում է, փույթ չէ, ասում է, թե սիրով էին անում ոմանք, և ոմանք էլ հակառակությամբ, նույնիսկ այդ հակառակությամբ արվածը մի անգամ ևս ծառայում էր նրան, որ Քրիստոսի փրկությունը հրճակվի, այսինքն նրանք խոսելով դեմ, նրանց փոխարեն Աստված այդ ամենի միջից նորից բացում էր Քրիստոսի ավետարանի լույսը։ Եվ Պողոս առաքյալը այնուհետև կատարում է շատ հզոր շեշտադրում, ասում է, որ որպեսի մեծարվի Քրիստոս իմ մարմնի մեջ, թե ապրելով և թե մեռնելով, քանի որ ինձ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մեռնելը շահ։ Ահա այսպիսի հզոր խոսքեր է ասում Պողոս առաքյալը, և մենք տեսնում ենք, որ առաքյալը նմանօրինակ արտահայտություններ անում է շատ թղթերում, օրինակ գաղատացիներին ուղված թղթում, որ այլևս ոչ թե ինքն է կենդանի, այլ կենդանի է իր մեջ Քրիստոս, այսինքն որ նրա կյանքը, ֆիզիկական կյանքը արդեն այս աշխարհի նկատմամբ, այս աշխարհի մեղքի հասկացողությամբ, այս աշխարհի նկատմամբ, այլևս մեռած է, նա չունի կենդանություն այդ աշխարհի նկատմամբ, և ոչ թե նա է խոսում և գործում, այլ Քրիստոս է նրա մեջ խոսում և գործում, նա մեռած է, բայց նրա մեջ կենդանի է Քրիստոս, դրա համար Պողոս առաքյալը ունի հավիտենական այլևս կենդանություն, և ասում է, որ Քրիստոս մեծարվում է իր մարմնի մեջ, թե ապրելով և թե մեռնելով, և այնուհետև կատարում է յուրահատուկ շեշտադրում, ասում է, որ իմ կյանքը Քրիստոսն է, և մեռնելը ինձ համար շահ է, որտև եթե իմ կյանքը Քրիստոսն է, ժամ առաջ նրա հետ դեմ հանդիման հանդիպելը միայն շահ է ինձ համար։ Ինչ է նշանակում այդ արտահայտությունը, որ իմ կյանքը Քրիստոսն է։ Նախ և առաջ պետք է սա դիտել փրկաբանական տեսանկյունից, որ Քրիստոսով մեզ տրվել է նոր և ճշմարիտ կյանքի հնարավորություն, և ավելին մեզ ասված է, որ եթե ցորենի հատիկը, որը սերմանվում է հողում, չմեռնի, ինքը միայն կմնա, Հովանու ավետարանում է ասվում, բայց եթե մեռնի, բազում պտուղ կտա, սա հարության խորուրդն է, և ըստ այդ բոլոր քրիստոնյաները կոչված են մեռնելու, որպեսի պտղաբերեն, մեռնելու և հարություն առնելու Քրիստոսի հետ, այսինքն նոր մարդ դառնալու և նոր հավիտենական կյանքի համար ապրելու, մի կյանք, որի մեջ արդեն կենթանի կերպով գործում է Քրիստոս։ Ընդհանրապես, ինչ է մարդկային կյանքի կենթանությունը։ Մենք հիշում ենք, երբ նախաստեղծներին Աստված խորուրդ էր տալիս այս ամենից ուտել և արգելեց չարի և բարու գիտության ծառից ուտել, նրանց ասաց, որ այն պահին, երբ դուք ճաշակեք, դուք մահով պիտի մեռնեք, բայց մենք տեսնում ենք, որ նրանք ֆիզիկական մահվան չենթարկվեցին անմիջապես, նրանք հոգևոր մահվան ենթարկվեցին, որին հաջորդեց ֆիզիկական մահը և ապականությունը, բայց Աստված նրանց զգուշացնում էր հոգևոր մահվան մասին։ Հոգևոր մահը դա Աստուծ կտրված իրականությունն է, որքան էլ մենք մեզ խափենք, եթե Աստված ներկա չէ մեր կյանքում, ապա մենք գտնվում ենք հոգևոր մեռելության վիճակում։ Եվ ահա Քրիստոս հենց սրանից է փրկում մարդկությանը, նա գալիս է և մեր կյանքը լցնում է նոր իրականությամբ, բայց այդ նոր իրականության մեջ մտնելու համար մենք այս կյանքից պետք է դուրս գանք և մտնենք Քրիստոսի հաստատած արքայության մեջ։ Եվ դրա համար է մեզ կոչ արվում, որպեսզի ձեռք բերենք նորը, այն ինչ Քրիստոսով է, մենք պետք է մեռնենք հնի համար, որպեսզի նոր մարդ դառնանք, պետք է թոթափենք հին մարդուց։ Սա ըստ էության արտահայտված է նաև մկրտության խորհրդում, երբ մենք 3 անգամ ընկղվում ենք ջրի մեջ, մենք մտնում ենք Քրիստոսի մահվան մեջ։ 3 անգամ ընկնվելը դա Քրիստոսի, այսինքն 3-օրյա մահվան վիճակն էր, որի մեջ մենք մտնում ենք և այնուհետև հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ։ Այսինքն մկրտությունը որպես մուտք քրիստոնեական կյանքի մեջ խորհրդանշում է հին մարդու թոթափումը և նոր մարդ դառնալը, նոր արարած դառնալը ի Քրիստոս։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ այդ ամենը ըստ էության իր համար կատարված է, քանի որ արդեն ինքը այս կյանքում ապրում է որպես մեռյալ այս կյանքի համար, դրա համար վարկյան առաջ նրա համար մեռնելը շահ է, որովհետև ինքը վերջնականապես պիտի միավորվի իր տիրոջ հետ կամ իր տիրոջը դեմ հանդիպելու հնարավորություն պիտի ստանա։ Բայց առաքյալը շարունակում է իր խոսքը այսպես. «Ապա եթե այս մարմնի կյանքը արդյունավոր գործի համար է, ես չգիտեմ, թե որը ընտրեմ. Ճնշված եմ երկուսից էլ, մարմնից դուրս գալը և Քրիստոսի հետ լինելը ավելի լավ եմ համարում, իսկ մնալ այս մարմնի մեջ առավել կարևոր է ձեզ համար. Համոզված եմ ու գիտեմ, որ կմնամ և կապրեմ ձեզ բոլորիդ հետ, որ դուք զարգանաք և ուրախ լինեք հավատքի մեջ, որպեսզի ինձնով ձեր պարծանքը առավել լինի Քրիստոս Հիսուսով, երբ ես վերստին գամ ձեզ մոտ. Միայն թե ավետարանին արժանի ձևով ընթացեք, որպեսի ձեզ տեսնելու գամ, թե հեռու լինեմ, լսեմ ձեր մասին, որ հաստատուն եք մնացել մեկ հոգով, որպես մեկ շունչ եք պայքարում ավետարանի հավատքի համար. Եվ ոչնչով մի վախեցեք հակառակորդներից, դա ապացույց է նրանց կորստյան և ձեր փրկության. Եվ դա Աստծուց է, որ շնորվեց ձեզ Քրիստոսի համար, որպեսի ոչ միայն հավատակ նրան, այլև նրա համար չարչարվեք, մղելով նույն պատերազմը, որն իմ մեջ տեսակ և այն լսում եք ինձանից»։ Ասելով, որ մահը ինձ համար շահ է, Պողոս առաքյալը ասում է, որ այնուամենայնիվ ես որոշակի ընտրության առջև եմ կանգնած և չգիտեմ, թե որը ընտրեմ, բայց Պողոս առաքյալը հստակորեն ասում է, որ մարմնի մեջ եթե մնում եմ, ապա դա կարևոր է հատկապես ձեզ համար, ձեր հոգևոր պայքարին, հոգևոր պատերազմին աջակից և նեցուկ լինելու համար։ Այսինքն, որ իր կյանքը այլևս իրեն չի պատկանում և իր կյանքի միակ իմաստը, այս երկրավոր կյանքի միակ իմաստը իր առաքելական քարոշչությունը, իր առաքելական սպասավորությունը կատարելն է։ Եվ սա ինչ է նշանակում, որ նա ամեն ինչում զորակից է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքը ծառայեցնում են Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ասում է, որ ավետարանին արժանի ձևով ընթացեք, որպեսի իմ այս կյանքում մնալը ինձ ուրախություն պատճառի, որովհետև ես մնացել եմ հենց դրա համար, որպեսզի դուք ավետարանին արժանի կերպով ընթանաք։ Եվ ամենևին պետք չէ վախենալ հակառակորդներից, որովհետև Քրիստոս ձեզ հետ է, եւ Քրիստոս ոչ միայն ձեզ տվել է հավատք, այլ նաեւ շատ հետաքրքիր շեշտադրում է անում Պողոս առաքյալը, ձեզ տվել է նաեւ չարչարանքներ։ Թվում է, թե հակասություն կա, այսինքն այդ չարչարանքները միգուցե կոտրեն մարդկանց, և ինչի համար են այդ չարչարանքները, ինչի համար են այդ տարապանքները։ Պողոս առաքյալը հենց այդ չարչարանքները դիտում է հավատքի որպես հիմք։ Առանց չարչարանքների հավատքը կարող ես դյուրությամբ կորցնել, առանց տարապանքի այդ հավատքը չի կարող դառնալ քեզ համար ամրագրված հոգևոր արժեք։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ դա Աստծուց է, նա շնորել է ձեզ հավատք, և այդ հավատքի հիմքերը ամրապնդող, այդ հավատքը ամրացնող չարչարանքներ։ Եվ ասում է, որ արդեն իսկ դուք դա տեսնում եք իմ կյանքում, տեսակ և հաղորդակից եղակ այն պատերազմին, որի մեջ, որ ես եմ գտնվում մշտապես։ Եվ այդ նույն վիճակը տրված է ձեզ, որպեսի հաստատուն մնաք ձեր հավատքի մեջ։ Ընդհանրապես, սիրելի ունկնդիրներ, պետք է նկատի ունենալ, որ առանց չարչարանքների և առանց դժվարությունների հավատքի ոլորտը պատկերացնել հնարավոր չէ, ով հուսափում է դրանից և փորձում է ավետարանը ընկալել իր համար որպես հարմարավետ մի դաշտ, որտեղ հարմար հասկացողություններ կան, ինչ-որ հարմար պայմաններ կան և այլն, նա չարաչար սխալվում է ավետարանի նպատակադրության մեջ։ Հնարավոր չէ հոգևոր կյանքը պատկերացնել առանց այդ կյանքի համար որոշակի գին վճարելու։ Այդ մեծագույն գինը մեզ վճարված է Քրիստոսի չարչարանքներով, Քրիստոսի խաչելությամբ և մահվամբ։ Դա է մեծագույն զոհաբերությունը և միակը ըստ էության, դրանից հետո այլևս չկա ոչ մի զոհաբերություն։ Այդ դեպքում ինչու համար է մեզանից պահանջվում զոհաբերություն, եթե այդ զոհաբերությունը կատարված է և մեզ համար գինը վճարված է։ Մեզանից պահանջվում է դա, որպեսի մենք հաղորդակից լինենք այդ զոհաբերության իմաստին։ Մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչ զոհաբերություն է մատուցել Քրիստոս, եթե մենք մեր զոհաբերություններով, մեր խաչը վերցնելով չենք հետևում Քրիստոսին, որպեսի մենք խաչի զորությանը հաղորդակից լինենք, մենք ինքներս պետք է դառնանք այդ խաչը կրող, մենք ինքներս մեզ պետք է խաչենք այս կյանքի համար, որպեսի նոր կյանքի հաղորդակից լինենք, հարության պտուղներին հաղորդակից լինենք։ Եվ եկեղեցու հայրերի կյանքը ըստ էության եղել է սրա լավագույն վկայությունը, Պողոս առաքյալի կյանքը որպես գերագույն վկայություն, առաքյալները գրեթե բոլորը անասելի չարչարանքների ենթարկվեցին Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու ընթացքում, և դա ըստ ամենայնի ապացուցեցին նրանց հաջորդող նահատակները, սուրբերը, իրենց կյանքում ցույց տալով զոհաբերության յուրահատուկ վկայություններ։ Սա ըստ էության հին մարդուց թոթափվելու պրոցեսն է, հնից հրաժարվելու պրոցեսն է, որը մեզ թույլ է տալիս ամրանալու հավատքի այն գիտակցության մեջ, որ տրված է ավետարանում։ Եվ այս առումով եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս ընդհանրապես հոգևոր կյանքը չդարձնել փախուստի մի վայր։ Հոգևոր կյանքը փախուստ չէ, հոգևոր կյանքը մի հենարան չէ, երբ մենք դժվարությունների մեջ ենք։ Հոգևոր կյանքին արժանանալու համար եկեղեցու հայրերն ասում են, որ առօրեական զբաղմունքներով հնարավոր չէ, այսինքն դա ունենալու համար պետք է կորցնես ամեն ինչ։ Երբ որ կորցնում ես ամեն ինչ, դու ըստ էության ձեռք ես բերում ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը հասկանալով Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, որ ես այլևս չկամ, ես չեմ, որ կամ, ես չեմ, որ քարոզում եմ, այլ Քրիստոս իմ մեջ, և շեշտադրում է հատկապես, որովհետև իմ կյանքը Քրիստոսն է։ Երանի սիրելի հավատացյալներ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը արժանանա իր կյանքում երբևէ ասելու այդ արտահայտությունը, ոչ միայն ասելու, այլ ըստ էության ունենալու դա, որ իմ կյանքը Քրիստոսն է։ Այժմ ես կանրադառնամ ունկնդիրների ուված հարցերին։ Հետևյալ հարցը. Հայ առաքելական եկեղեցու մկրտված հավատացյալը կարող է ամուսնանալ Եհովայի վկայի հետ։ Նախ, որպեսի երկու հոգի եկեղեցական կարգով իրար հետ ամուսնանան, այսինքն նրանց վրա կատարվի պսակի խորուրդ, պետք է անպայման երկուսն էլ ունենան միևնույն հայ առաքելական եկեղեցու դավանությունը և մկրտված լինեն հայ առաքելական եկեղեցում, այսինքն այստեղ կա ակնհայտ խոչընդոտ, և պետք է ամեն գնով ջանալ, որպեսի դիմացինը գա հայ առաքելական եկեղեցու դաշտ, այսինքն ընդունի մեր եկեղեցու դավանությունը, որպեսի նրա վրա նախ կատարվի մկրտության խորուրդ և ապա նոր միայն դրանից հետո պսակի խորուրդ, առանց դրա հնարավոր չէ պսակի խորուրդ կատարել։ Երկրորդ հարցը. Եղել է արդյոք Բարնաբա անունով առաքյալ, վերջերս լսել եմ, որ կա նաև այս առաքյալի կողմից գրված ավետարան։ Ուրեմն, այո, եղել է այդպիսի առաքյալ, և դա նշվում է գործ առաքելոցում, և կա պահպանված պարականոն ավետարան Բարնաբասի, բայց նաև կա պահպանված վավերագրական Բարնաբասի թուղթը, որը որ մենք հրատարակել ենք Գանձասար աստվածաբանական հանդեսի հատորներով, դա շատ լորջ աստվածաբանական թուղթ է, որը մտած չէ Սուրբ գրքի մեջ, բայց ինքը համարվում է առաքելական շրջանի կարևոր գրվածքներից մեկը, ինչպես Հողի կարպոս Մյուռնացու, Իգնատիոսի, Կղեմես Հռոմեացու կարևոր թղթերը։ Սուրբ Զորավոր եկեղեցում փակցված է ավակ շաբաթվա առաքարքը և ավակ հինգշաբթի օրը առավոտյան ժամը 9-ին նշված է արձակման կարգ, ինչ կարգ է սա, և արդյոք բոլոր նրանք, ովքեր պահել են մեծ պահքը, պետք է մասնակցեն այս արարողությանը։ Դա հենց այն արձակման կարգն է, որը կատարվում է ապաշխարողների վրա, որոնք մեծ պահքը անցկացրել են ապաշխարության մեջ, և ոչ միայն պահքն են պահել, այլ նաև այսպես խորապես զղջացել են իրենց մեղքերի համար, նրանց համար կատարվում է հատուկ արձակման կարգ, որպեսի նրանք մասնակից լինեն ավակ հինգշաբթի օրը կատարվող հաղորդության խորհրդին։ Դրա համար է կատարում, և ցանկալի է, իհարկե, ովքեր կարող են մասնակցեն այս արարողությանը, որքանով ես գիտեմ, այդ օրը աշխատանքային օր է և կարող է խոչընդոտ լինել բոլորի համար, ցանկալի է, որ մենք ինչ-որ ձևով անդրադառնանք այս խնդիրներին, և ավակ շաբաթվա գոնե որոշ օրեր, որոնք կարևորագույն օրեր են մեր քրիստոնեական կյանքում, որպեսի դրանք լինեն ոչ աշխատանքային օրեր, և նաև ցանկալի է, որ դպրոցները նույնպես անդրադառնան այս խնդիրներին, այսինքն սա պետք է կառավարությունը դիտարկի, պետք է ասեմ, որ շատ երկրներում այս շաբաթը ընդհանրապես աշխատանքային շաբաթ չէ։ Շնորհակալություն ուղված հարցերի համար, հիշեցնում եմ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, հաղորդման կրկնությունը դուք կարող եք լսել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով www.vem.am հասցեով։ Աստված ընձեզ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։